dijaga, dihafal oleh mereka yang menjaganya dan menghafalnya, dan dilupakan, ditinggalkan oleh mereka yang melupakannya dan meninggalkannya. Dan salah satu dari yang beliau telah jelaskan, telah beliau sampaikan kepada umatnya dengan penjelasan yang begitu nyata, beliau nasihatkan dengan penuh nasihat untuk yang terbaik bagi umatnya, adalah perkara fitnah. Fana'udhu billah minal fitan ma zahara minha wa ma batan. Maka kita berlindung diri kepada Allah dari berbagai fitnah yang tampak maupun yang tersembunyi. Rasul telah mentahdzir, menyampaikan peringatan terkait fitnah. Beliau pun telah jelaskan al-makhraj, jalan keluar terbaik, sikap yang seharusnya dimiliki dan dipegangi oleh seorang muslim menghadapi semua itu. Kewajiban yang harus diamalkan oleh seorang muslim jika dia ubutuli, dicoba, mendapat bala, ibtila, cobaan menghadap dia dalam bentuk berbagai macam fitnah. Maka yang pertama yang wajib seorang muslim lakukan dalam menyikapi fitnah adalah berlindung diri kepada Allah dari fitnah-fitnah itu. Oleh sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada para sahabatnya dalam khutbahnya suatu hari, ta'awadhu billah minal fitan, berlindung dirilah kalian dari fitnah, berlindung dirilah kalian kepada Allah dari fitnah. Qalu, maka para sahabat pun langsung mengamalkan apa yang mereka dapati dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anhum. Mereka berkata, na'udhu billahi minal fitan ma zahara minha wa ma batan. Kita berlindung diri kepada Allah dari fitnah, baik itu yang tampak maupun yang tidak tampak. Tiga kali Rasul mengulang itu kepada mereka, ta'awadhu billah minal fitan, berlindung dirilah kalian dari fitnah, berlindung dirilah kepada Allah. Maka mereka kembali berkata, na'udhu billah minal fitan ma zahara minha wa ma batan. Kami berlindung diri kepada Allah dari fitnah yang tampak maupun tidak tampak. Yang ketiga kali pun demikian, ta'awadhu billah minal fitan, berlindung dirilah kalian kepada Allah dari fitan, fitnah. Mereka pun berkata, na'udhu billah minal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Kami berlindung diri kepada Allah dari fitnah yang tampak maupun yang tidak tampak. Hadis diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, demikian doa yang Rasul ajarkan, beliau perintahkan kepada umatnya untuk berlindung diri kepada Allah, Rabbu kulli syai' wa maliku, Rabb pencipta dan yang memiliki, yang berkuasa dan mengatur segala sesuatu, termasuk kalbumu, diatur oleh Allah. Yuqallibuhu kaifa yasha, Allah bolak-balikkan sekehendaknya. Nas'alullah al-afiyah wassalamah. Kita mohon kepada Allah al-afiyah wassalamah, keselamatan dan afiyah. Tiga kali Rasul perintahkan untuk mereka berlindung diri kepada Allah dari fitnah, tentunya jelas menunjukkan besarnya perkara ini, perkara yang madharatnya, bahayanya sangat dahsyat, dampaknya pun begitu besar terhadap umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa na'udzu billah minal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Maka kita pun wajib selalu berlindung diri kepada Allah dari fitnah yang tampak maupun yang itu tidak tampak. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, fitnah disebut fitnah dalam bahasa Arab dari kata al-fatin. Al-fatin dari kata kerjanya fatan al-haddad, al-zahab. Ketika, kalau dalam bahasa Arab, seorang ahli emas, tukang emas, mengeluarkan dengan proses yang dia ketahui, mengeluarkan emas murni dan menyisihkan logam-logam asing lain yang tidak diinginkan, yang bukan dari emas, logam murahan, mungkin itu logam tapi murah, gak diinginkan, dibuang. Yang diinginkan emas murni 24 karat, itu yang dikeluarkan. Proses ini dia menyaring dan mengeluarkan emas murni dan mengeluarkan logam-logam murahan yang lain yang menempel di benda ini semula. Ini proses disebut fitnah dalam bahasanya, dalam arti kata asal bahasa fitnah. Fitnah yang terjadi, cobaan demi cobaan, ujian demi ujian, disebut fitnah di dalam syariat karena dengan itu pula proses penyaringan manusia, orang tersaring dengan itu. Dengan fitnah itu akan keluar orang yang imannya kuat, dari ujian demi ujian akan tersaring orang yang jujur dalam imannya, dalam tamasuknya dengan sunnah, berpegang teguhnya dengan sunnah, akan keluar emas murni. Proses ini melewati ujian yang satu demi yang lainnya, sehingga kamu ketahui fulan istiqamah, tidak terpengaruh. Siapa orang yang manhajnya, akidahnya lurus dan benar? Siapa orang-orang yang benar-benar taat kepada Allah dan Rasulnya? Rasul sendiri sallallahu alaihi wasallam keluar dari berbagai macam fitnah saliman mu'afa, dengan selamat, bersih dan afiyah, mu'afa, karena berpegang teguhnya beliau dengan kitab Allah, Qur'anul Karim, wa man ya'tasim billah faqad hudiya ila siratim mustaqim. Dan barang siapa yang berpegang teguh dengan Allah, maka sungguh dia telah terbimbing hidayah kepada siratal mustaqim, dalam Ali Imran 101. Dalam sunnah pun Rasulullah sebutkan, taraktu fikum ma in tamassaktum bihi lan tadhillu ba'di abada kitab Allah wa sunnati. Aku tinggalkan untuk kalian perkara, kalau kalian pegang teguh dengannya, kalian tidak akan tersesat selamanya setelah aku meninggal, yaitu kitab Allah, Quran dan sunnahku, ajaranku. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Juga di Ali Imran 103, berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah semuanya, dan jangan kalian bercerai-berai, jangan kalian terpecah belah dengan menyelisih dan menyalahi perintah Allah dan ajaran Rasulnya. Maka seorang muslim akan terselamatkan jika dia benar-benar berpegang dengan Al-Quran dan sunnah Rasulnya. Sementara yang lain, jika terjebak masuk di dalam fitnah itu, hampir-hampir mungkin dia enggak akan bisa keluar darinya, wal iyadzu billah. Di Sahih Muslim, Rasulullah SAW ada hadis Hudzaifah menyebutkan, tu'radul fitan 'alal qulub ka'ardil hasir 'udan 'uda. Fitnah itu dilekatkan kepada kalbu seperti anyaman-anyaman tikar. Diriwayatkan dengan dhammah, udan-udan, layaknya tikar, sehelai demi sehelai. Ini sehelai apa, misalnya tikar itu dari batang padi atau apa, gak paham saya bahannya. Sehelai berikutnya, sehelai berikutnya dianyam, demikian satu demi satu demi satu, silih berganti. atau audan, audan dengan fathah, maknanya mirip. Audan datang, ini fitnah datang, datang lagi yang berikutnya, datang lagi yang berikutnya, anyaman tikar ini terus datang kepada si penganyam sampai jadi tikar. Fitnah pun demikian, terus berdatangan, bergantian. Dan dari situ kamu akan lihat proses penyaringan, akan terbukti siapa yang emas murni, jujur dalam imannya, siapa pula yang akan tersingkirkan karena dia logam murahan yang tidak diinginkan. Ada muatan-muatan duniawi pada dirinya, tidak adanya keikhlasan, kurangnya mutaba'ah pada dirinya akan tampak dari semua itu. Fa'ayyuma fa'ayyu qalbin ushribaha nukitat fihi nuktatan sauda. Jika kalbu itu menelan, menyenangi dan mengikuti fitnah itu, asyik dengannya, ternodai satu titik hitam padanya. Nanti berikutnya datang, dia senangi, dia ikuti, dia terjebak di dalamnya. Titik hitam berikutnya sampai kalbunya menjadi hitam kelam. Wa yuqalbin ankaraha nukitat fihi nuktatun baydha. Tapi kalbu yang mengingkarinya, kalbu yang membencinya, menolak, dibersihkan dengan titik putih padanya. Hatta yasiral qalbu abyada mithlas safa la tadurruhu fitnatun madamatis samawati wal ard. Sehingga kalbu itu dengan fitnah yang ada yang menjadi putih bagaikan batu sofa, mulus, rata permukaannya, licin, bersih, tidak termadharatkan oleh fitnah selama ada langit dan bumi. Wal akhar aswada murbadan kalquzi mujakhia. Sementara yang lain semakin hitam, semakin kelam, gelap seperti cangkir yang terbalik. La ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran illa ma ushriba min hawa. Yang demikian tidak akan mengenal yang ma'ruf, tidak akan mengingkari yang mungkar kecuali yang disenangi oleh hawa nafsunya. Tidak akan dia bela yang ma'ruf, yang hak. Tidak akan dia cintai, tidak akan dia ikuti, tidak akan dia perjuangkan. Yang mungkar pun tidak akan dia perangi, tidak akan dia baro'ah darinya, berlepas diri, tidak akan dia ingatkan orang darinya, kecuali yang disenangi oleh nafsunya. Kalau dia senang, itu ukuran ma'ruf baginya. Dia enggak senang, itu mungkar baginya. Wal'iyadzu billah. Tashbih ini, penserupaan ini dari Rasulullah SAW merupakan penjelasan yang sangat gamblang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, fitnah itu dilekatkan dihadapkan kepada kolbu seperti anyaman tikar, sehelai demi sehelai. Ma'ruf, orang yang menganyam tikar tentunya akan demikian, sehelai demi sehelai, satu demi satu. Dengan demikian, tikar ketika menjadi tikar akan benar-benar menutupi apa yang di bawahnya. Ketika sudah menjadi tikar, anyamannya sudah banyak, sudah penuh, ya menjadi tikar, layaknya tikar. Kalau ditutupkan di sini misalnya, orang nggak akan tahu apa yang ada di atas meja ini, ketutupan tikar, tersembunyi, tidak tampak apa yang di balik tikar ini. Begitu pula fitnah akan menutupi kalbu bani Adam, sehingga tidak akan tampak baginya apa yang dibalik fitnah itu. Dia tidak akan mengerti bahaya dan mafsadahnya. Tertutupi kalbunya, tertutupi matanya, telinganya oleh fitnah itu, tidak lagi melihat, tidak lagi mendengar yang hak walaupun disuarakan kepadanya. Kalbu yang pertama, kalbu yang Allah berikan cahaya wahyu padanya, cahaya ittiba', karena dia selalu bersama sunnah, berpegang dengan ajaran Rasulnya, para sahabatnya, para khulafa'ur rasyidin, kemudian para ulama dan a'immah setelah mereka, mendapat pencerahan, punya cahaya, tahu jalan, tahu arah. Tidak tersesat dalam perjalanannya. Yang lain, kalbu itu hitam, gelap. Sementara kalbu yang mengingkarinya, menolaknya, semakin putih, semakin bersih. Rasul katakan seperti batu shofa, putih dan bersih. Ketika air mengalir di atas batu itu, terlihat batu itu karena batunya putih, bersih, tidak ada noda, tidak ada kotoran padanya. Kalaupun air berada di atas batu itu, terlihat di bawah air putihnya batu tersebut. Air pun tidak mempengaruhi dia, tidak menodai dia, karena dia selain keras, putih, licin, sehingga tidak ada benda yang bisa menempel dan mengotori atau menodai permukaan batu ini. Itu yang Rasul katakan mithlus shofa. Kata Nawawi rahimahullah, bukan hanya itu, shofa pula Berarti sifat batu itu kuat, padat, keras, punya sifat kekuatan. Wong batu maka kolbu yang mengingkari dan menolak fitnah terselamatkan darinya, dia pun kuat, punya solabah, punya kekuatan, tidak mudah untuk diombang-ambingkan, tidak mudah untuk didorong ke sana, didorong kemari. Kokoh dan kuat dia, layaknya batu. Kalau suatu itu enggak punya bobot, ringan seperti bulu, seperti daun, ya gampang sekali ditiup ke sana, ke sana ketiup angin lagi ke sana. Nanti di sana baru sebentar, di sana ada angin ke utara, terus begitu, enggak ada prinsip yang dia pegangi. Mudah terombang-ambing. Enggak tahu harus bersikap seperti apa, gak paham bagaimana dia harus berbuat. Tetapi batu yang putih, punya kekuatan, keras dalam artian positif, kuat, padat, yang kedua kolbu yang menelan dan mengikuti fitnah. Yang pertama, tentunya dia mengikuti fitnah itu dan menelannya karena tidak tahu ilmu. Dan orang yang tidak tahu ilmu tidak akan mengikuti para ahlul ilm, ar-rasikhin, orang-orang yang berilmu, berilmu tentang Quran, berilmu tentang sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak mau kembali kepada mereka, tidak mau mendengar nasihat dan fatwa mereka. Atau ada ilmunya tapi sangat minim, tidak mencukupi untuk bekal dia menghadapi fitnah. Minim sekali perbendaharaan ilmunya. Atau yang ketiga, ada hawa nafsu pada dirinya, ma'arif ukhra, ada tendensi-tendensi lain yang memang dia harapkan. Di balik semua itu dia mengikuti fitnah. Wallahu a'lam bima tukhfis sudur. Dan Allah yang maha tahu apa yang dibalik dada masing-masing hambanya. Jika dengan tidak adanya ilmu, atau ada ilmu tapi sangat sedikit minim, plus ada hawa nafsu pada orangnya, kebinasaanlah yang akan menghancurkan dia. Halik sudah, ilmu gak ada, wa ila ada tapi sedikit, itu pun dia gak mau dengar, gak mau ikut rujuk kepada ahlul ilm, ulama kibar. Hawa nafsu pun menguasai dia, hancur sudah hamba yang seperti ini. Kata Imam Khalil Ibn Ahmad Al-Farahidi, Imam Ahlus Sunnah, juga tentunya beliau imam besar dalam lughah, dalam bahasa. Kata Imam Khalil, wa afatur ra'yi al-hawa, faman yuti' hawahu ghaliban faqad ghawa. Penyakitnya pikiran manusia itu hawa nafsunya, penyakit. Kalau sudah hawa nafsu padanya, jadi orang bodoh, jadi orang jahil. Padahal mungkin kamu lihat semula dia orang cerdas, pinter, tingkat intelektualnya mungkin sangat tinggi. Tapi dalam perkara yang sebetulnya nyata dan gamblang, bodoh sekali dia. Jahil, tidak bisa menempatkan diri, tidak bisa menilai mana yang baik, mana yang jelek, mana yang salah, mana yang benar. Penyakitnya hawa nafsu. Dan orang yang mengikuti hawa nafsunya, ghawa, tersesat dari jalan Allah. Oleh sebab itu Dawud alaihissalam diingatkan oleh Allah dalam Sad 26, ya Dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ard, fahkum bainan nasi bil haq wa la tattabi'il hawa fayudhillaka an sabilillah. Wahai Dawud, sungguh kami jadikan engkau khalifah di muka bumi, berhukumlah di antara manusia dengan hak, jangan ikuti hawa nafsu, karena itu akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Innal ladzina yadhilluna an sabilillah lahum adzabun syadidun bima nasu yaumal hisab. Dan sungguh orang-orang yang sesat dari jalan Allah, bagi mereka adab yang keras karena mereka melalaikan hari hisab. Maka hawa nafsu menjerumuskan orang ke neraka, wal'iyadu billah. Fitnah-fitnah ini, fitnah kolbu yang melekat dan dihadapkan pada kolbu, menutupi orangnya dari mengenal yang hak. Seperti tikar tadi, tertutup, tidak lagi dia bisa menengok dan melihat al-haq. Menutupi orangnya untuk mengambil al-haq min ahlih, dari orangnya, sehingga gak mau dia merujuk kepada ahlul haq, tidak mau dia mendengar dan menerima nasihat dan fatwa, penjelasan dari ahlul haq, dari ahlul ilm. Tertutupi oleh fitnah. Begitu pula telinganya terfitnah, tertutupi, sehingga kalaupun dia mendengar, dia tidak bisa mendapat manfaat dari peringatan demi peringatan yang disampaikan padanya. Demikian fitnah itu benar-benar memfitnah kolbu, memfitnah kolbu, menutupinya dari ma'rifatul haq, mengenal tahu yang hak, memfitnah kolbu, memfitnah penglihatan sehingga tertutupi tidak menampak padanya yang hak, memfitnah telinga sehingga orangnya tertutupi pendengarannya dari mendengar yang hak. Fitnah ketika itu datang, ketika itu terjadi, awal itu muncul, tidak akan diketahui kecuali oleh para ulama, ahlul ilm, ar-rasikhin, karena mereka melihat, memandang fitnah itu dengan cahaya Allah, Alkitab wa sunnah, wahyu. Ma kunta tadri mal kitab walal iman, walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha' min ibadina, wa innaka la tahdi ila siratim mustaqim. Kami jadikan itu cahaya, kami hidayahkan kepada orang yang kami kehendaki dari hamba-hamba kami, ulama. Juga di Al-Ma'idah Allah sebutkan, wa anzalna ilaikum nuran mubina, kami turunkan kepadamu cahaya yang jelas, nyata. Maka Allah sebut wahyunya dengan nur, cahaya. Dengannya hati itu hidup, nurul qulub, cahaya kolbu. Begitulah ketika fitnah datang, muncul, hanya ahlul ilm yang berilmu, yang tahu dan mengenalinya. Dalam hadis Hudzaifah, annahu kana an-nas yas'aluna Rasulullah 'anil khair wa kuntu as'aluhu 'anil syarr makhafata an yudrikani. Orang banyak tanya Rasulullah tentang kebaikan, tetapi aku banyak bertanya kepada beliau tentang kejelekan. Kata Hudzaifah, khawatir itu menimpa aku, sementara aku enggak faham dan tidak menyadarinya. Beliau sangat sayang terhadap agamanya, tidak ingin terfitnah dalam agamanya, maka beliau tanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam agar beliau terselamatkan dari semua itu. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ketika Umar ibn al-Khattab di Sahih Muslim, bertanya kepada segenap atau beberapa sahabat yang ada di masa itu, ayyukum yahfadhu ma qala Rasulullah fil fitnah, siapa di antara kalian yang pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara tentang fitnah? Kata para sahabat yang ada, aku pernah mendengar, aku pernah mendengar begini. Kata Umar, seakan Umar faham, la'allakum ta'nun fitnatar rajul fi ahli wa mali wa waladi wa jari. Mungkin yang kalian maksud fitnah orang pada keluarganya, istrinya, anaknya, tergoda, terfitnah. Karena anaknya sehingga dia begini, karena istrinya sehingga dia begini, karena tetangganya, karena ini. Kata mereka, ajal, ya memang itu yang kami dengar. Kata Umar, tilka yukaffiruha shalah wassiyam wassadaqah wal amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar. Kalau itu bisa terhapus dengan sholat, dengan puasa, dengan sedekah, dengan amar ma'ruf nahi mungkar, walakin anil fitnah lati tamuj kamaujil bahr. Tapi yang aku maksud, siapa dari kalian yang mendengar Rasul berbicara fitnah yang itu besar, dahsyat bagaikan ombak di lautan? Kata Hudzaifah, fa'askatahum, maka semua pada diam. Gak ada yang pernah dengar. Maka Hudzaifah angkat bicara, ana, aku yang pernah mendengar. Lalu beliau sampaikan hadis tadi, tu'radul fitan alal qulub ka'ardil hasir udan-udan dan seterusnya. Ini memberi pelajaran kepada kita banyak faidah. Antara lain yang pertama, fitnah itu banyak seperti ombak di lautan. Pernah ombak berhenti? Kamu lihat di laut sana, terus ini naik, tersapu masuk ke daratan, datang ombak berikutnya, dan begitu seterusnya silih berganti. Belum yang di tengah laut sana, itu yang di pantai yang dekat di pandangan kita, terus silih berganti, datang yang satu, datang yang berikutnya. Yang kedua, fitnah itu berarti banyak, besar, panjang dan lebar bagaikan lautan. Ombak laut begitu luas, begitu panjang, begitu lebar, banyak, besar. Kadang bahkan tinggi sekali ombak itu, masyaallah al-afiyah. Di dalam perkara fitnah, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, mereka sangat berpegang dengan apa yang mereka ingat, yang mereka dapati dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka amalkan, mereka jaga segala yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada mereka. Demikianlah mereka yang Allah berikan padanya ilmu, Allah berikan padanya cahaya. Tahu dan mengerti bahaya fitnah itu semenjak dia awal muncul. Faiza akbalat arafahu kullun nas, faiza adbarat afwan. Begitu dia telah berpaling, fitnah itu diketahui oleh banyak orang. Orang pada bicara, iya ternyata kamu yang benar, ternyata kemarin saya salah, ternyata fulan kemarin keliru. Demikian orang pada tahu semua. Pada tahu semua, setelah itu berpaling fitnah. Ada yang menyesal, ada yang datang belakangan, ada yang masbuk, ada yang demikian. Di saat kadang korban itu sudah sebegitu banyaknya berjatuhan dari fitnah-fitnah yang terjadi. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Berbicara tentang fitnah berarti erat hubungannya dengan perkara kolbu. Kolbu manusia yang terus bergejolak, yang selalu saja berbolak-balik. Di Musnad Imam Ahmad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, laqalbu ibni Adam asyadun inkilaban minal qidr idza ijtama'a ghalya. Qalbu bani Adam itu lebih dahsyat gejolaknya dibanding air yang dia sangat mendidih, dalam keadaan sangat mendidih. Air ketika kamu taruh di atas api, semula dia tenang, tapi begitu dia puncak mendidih, beriak air itu, bergejolak, gak bisa tenang. Yang bawah naik ke atas, yang atas ke bawah, samping kanan ke kiri, begitu terus dia gejolak, gak bisa tenang sudah air ketika itu, ketika mendidih. Itu air. Rasul katakan kolbu manusia lebih dahsyat dari itu. Kolbu bani Adam lebih dari itu, banyak gejolak padanya. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, artinya kolbu itu enggak bisa. Dia ibarat kain yang putih. Baju kamu kalau putih, bersih, gak bisa kena setetes tinta, ternodai. Kamu makan gak sengaja kena sedikit kecap misalnya, saus, ternodai. Kamu keluar keringat, kena daki sedikit, hitam. Gak bisa. Mudah ternodai dan cepat mengurangi cahayanya, keindahannya, kebersihannya. Kolbu pun demikian. Begitu dia terkena sesuatu dengan mudah, itu mempengaruhi kesucian dan keindahannya. Kebersihan kalbu terpengaruh karenanya. Dengan demikian, ada beberapa perkara selain yang tersebutkan tadi untuk menjaga kalbu agar tidak berbolak-balik, agar tidak terombang-ambingkan dengan fitnah, adalah selalu dekat dengan Quranul Karim. Karena Allah menyebutkan dalam Furqan, kadzalika linutsabbita bihi fuadak warattalnahu tartila. Demikian kami turunkan Quran itu berangsur-angsur untuk mengokohkan fuadmu, hatimu, sehingga semakin teguh, semakin kokoh. Banyak dibaca, banyak, hendaknya banyak dipelajari tafsirnya. Sibukkan dengan Quran, jangan menjauh dari Al-Quran, karena besar pengaruh Quran ini untuk sabatnya kolbu, keteguhan kolbu. Yang ketiga, untuk selalu berperbanyak amalan saleh. Yusabbitullahu alladhina amanu bilqawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah mengokohkan orang yang beriman dengan perkataan yang kokoh, la ilaha illallah, dengan tauhid di kehidupan dunia dan akhirat, kata Imam Qatadah. Adapun di kehidupan dunia dikokohkan oleh Allah dengan al-khair wal amalu salih, dengan kebaikan dan amal saleh. Adapun di akhirat, kata beliau, di kuburnya diteguhkan, dipermudah untuk menjawab pertanyaan kubur, diberi kenikmatan di dalam kuburnya sampai yaumul akhir. Juga dalam An-Nisa Allah sebutkan, walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi lakana khairan lahum wa ashaddu tathbita. Kalau saja mereka mau mengamalkan apa yang dimauidhahkan kepada mereka, niscaya itu baik bagi mereka dan lebih mengkokohkan mereka. Amalan saleh mengokohkan orang. Amalan saleh memberi istiqamah pada seseorang. Makanya ahabbul a'mal ilallah adwamu, amalan yang paling Allah cintai adalah yang paling langgeng, walaupun sedikit. Wa kana Rasul sallam idza amila amalan lazimahu, dan Rasulullah sendiri jika mengamalkan suatu amalan terus beliau jaga, beliau amalkan. Begitu pula Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha, jika beliau amalkan suatu amalan terus beliau lakukan. Begitu para sahabat, seperti kisah Ali yang ketika itu Fatimah radhiyallahu anha meminta pembantu karena istri banyak usaha, banyak kerjaan di rumah. Rasulullah tawarkan padanya, aku tunjukkan mau kepada kalian yang lebih baik dari pembantu. Kalimu baca Subhanallah sebelum tidur 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Kata Ali, aku tidak pernah meninggalkan bacaan ini semenjak aku mendengar dari Rasulullah SAW. Beliau ditanya, walailatu sifin, bahkan di malam sifin, perang sifin. Orang kalau perang kan tentunya sibuk ngurus perang, serba terancam, tegang bawaannya, menakutkan namanya perang. Sehingga mungkin terlalaikan dari pengamalan-pengamalan semasa ini. Kata Ali, bahkan di malam sifin beliau tidak mau meninggalkan apa yang beliau tahu dari Rasulnya SAW. Dijaga, memperbanyak amalan saleh. Dan kalau diamati orang yang banyak berjatuhan menghadapi fitnah adalah orang yang tidak ada perhatiannya terhadap amal soleh, jauh dari nilai-nilai ibadah dan ketaatan kepada sunnah. Sehingga dengan mudah syaitan mempermainkan dia dan menyeretnya kepada kehancuran, wal'iyadzu billah. Yang keempat, agar seorang muslim selalu dekat dengan para ulama dan ahlul ilm, bertanya, meminta nasihat, meminta fatwa dan bimbingan dari mereka, karena merekalah orang-orang yang Allah bukakan dan Allah berikan cahaya ilmu syariat kepadanya. Rasulullah SAW di riwayat Ibnu Majah mengingatkan, inna minan nas mafatih lil khair maghalik lil syar. Ada dari manusia itu yang mereka itu kunci pembuka kebaikan dan gembok penutup kejelekan. Atau di lafaz lain Rasul katakan al khair wasyar khazain. Walihadzal khair walihadzil khazain mafatih. Kebaikan dan kejelekan itu gudang. Ibarat di gudang masih tertutup. Dan penutupnya ada kuncinya, ada gembok, ada kunci. Ada orang-orang tertentu yang Allah pilih dia menjadi kunci-kunci pembuka kebaikan, sehingga terbuka kebaikan itu keluar, terbagikan, merata, banyak orang mendapati kebaikan karenanya. Banyak orang merasakan kebaikan darinya, mendapat manfaat, ilmu, khair, amal saleh, takwa, bir, terbuka. Adapun kejelekan yang itu memadorotkan mereka, dia kunci rapat-rapat, tidak terbuka, karena itu mencelakai dan merugikan mereka. Ada yang sebaliknya, wal'iyadzu billah, orang itu menjadi kunci pembuka kejelekan, sehingga orang tahu kejelekan dari dia. Orang belajar kejelekan dari lisannya, dari perbuatannya. Orang mengamalkan kejelekan karena dia yang buka, dia yang ajarkan, dia yang contohkan. Makhlik lil khair, sementara dia penutup kebaikan, sehingga orang lain gak tahu kebaikan, ditutupi, digembok kebaikan itu. Saudara-saudaranya, umatnya, kaum muslimin terharamkan dari kebaikan karena dia kunci. Jangan sampai kebaikan ini terbuka, harus ditutup rapat gerbangnya, gemboknya pun harus yang kuat. Wal'iyadzubillah, ada orang seperti ini. Dia tutup rapat kebaikan, gak boleh orang lain tahu, gak boleh, dan jangan sampai orang mendengarnya, jangan sampai orang mengetahuinya. Tutup rapat-rapat gudang kebaikan ini. Kalau perlu dijaga sama satpam dan security. Jangan ada orang mendekat. Untuk mendekat dan membuka kebaikan, hadapi dulu satpam-satpamnya. Wal'iyadzu billah. Ahlul ilm, orang yang berilmu, mafatih lil khair, kunci pembuka kebaikan, maghalik lil syarr, gembok penutup kejelekan. Jangan sampai orang lain dirugikan dan termadharatkan karena kejelekan-kejelekan itu. Kata Syekhul Islam Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, kami jika semakin ketakutan, karena di zaman beliau kita tahu permusuhan ahlul batil dahsyat, ahlul ahwa dengan berbagai madhabnya pada ahlu sunnah. Kalau sudah semakin takut karena kecaman di sana, tekanan di sini, ancaman dan seterusnya, Bahkan kata Ibnu Qayyim, saat binat dunun, dugaan macam-macam syaitan membisikkan ini itu, seakan sempit bumi yang seluas ini, seakan sempit bagi kami. Kami pun datang mendekat ke Syekhul Islam rahimahullah. Kami minta nasihat, bimbingan dari beliau. Begitu kami dengar penjelasan fatwa dari guru besar beliau Syekhul Islam rahimahullah, maka hilang semua rasa takut, sempitnya dada. Kami pulang, keluar dari rumah beliau dalam keadaan lapang dada kami, yakin kembali dekat dengan ulama dan ahlul ilm. Bahkan sebelum itu, Yazid Al-Faqir di Sahih Muslim disebut Yazid Al-Faqir bukan karena dia orang fakir, bukan karena dia orang miskin, bukan. Tapi fakir dari kata-kata al-faqor, tulang apa ini namanya? Tulang punggung apa tulang apa? Tulang rusuk ya? Tulang rusuk. Tulang apa? Yang di punggung itu loh. Itu ada yang pecah atau demikian penyakit beliau rahimahullah, sehingga dijuluki, dikenal dengan nama itu, Yazid Al-Faqir rahimahullah. Kisahnya panjang, yang jelas ringkas cerita, Yazid Al-Faqir ini semula senang dan termotivasi dengan Khawarij, memerangi pemerintah, melawan mereka, mencaci maki mereka, sampai suatu ketika dia bersama rombongannya berniat untuk perang melawan khalifah. Sebelum perang, mereka niat umroh dulu. Maka berangkat dia dari Kufah atau Basrah ke Mekah. Setelah umroh selesai, mereka ke Madinah, ke Masjid Rasul SAW. Dan mereka seringnya begitu sampai sekarang. Para Khawarij ini kalau mau melakukan bom bunuh diri atau aksi apa, biasanya mengamalkan amalan-amalan tertentu dulu. Entah itu umroh dulu, entah itu apa, ini itu, baru nanti aksi bom bunuh dirinya. Walhasil Allah takdirkan kebaikan di Madinah. Yazid Al-Faqir dalam keadaan dia sudah penuh pikirannya dengan pemikiran Khawarij, khalifah kufar yang harus diperangi begini. Yazid, dia dapati seorang sahabat Jabir radhiyallahu an sedang ceramah di masjid mengajarkan ilmu. Salah satu yang disampaikan adalah orang-orang yang nanti di yaumul akhir akan Allah keluarkan dari neraka dalam keadaan mereka hangus hitam, lalu dimasukkan ke sungai kehidupan, dicuci bersih seperti sedia kala, baru kemudian dimasukkan surga. Kata Yazid Al-Faqir, tentunya ini berlawanan dengan keyakinan mereka Khawarij. Kata dia, hati-hati kamu kalau ngomong. Gak mungkin orang yang sudah di neraka kemudian dikeluarkan, karena bagi mereka pelaku maksiat, dosa besar, kufar. Padahal Allah berkata, tentang orang-orang neraka ini, innaka man tudkhilin nar faqad akhzaita. Orang yang kau masukkan neraka berarti kau telah hina, sudah enggak mungkin dimuliakan Allah, dikeluarkan lagi dimasukkan surga. Allah juga berkata, kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha. Tiap kali mereka ingin keluar dari neraka itu dikembalikan lagi mereka, dimasukkan neraka, diadab. Bagaimana ingin kau katakan dikeluarkan? Lalu kata Jabir, kamu baca Quran? Iya. Baik. Bukankah Allah katakan tentang Rasulnya, asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan inilah maqaman mahmuda, dengan syafaat Rasulullah SAW dikeluarkan mereka itu dari neraka. Adapun ayat yang kamu baca itu orang-orang kufar, bukan muslim, pelaku dosa. Ayat-ayat tadi itu terkait orang yang memang kafir, gak akan keluar dari neraka, dihinakan oleh Allah untuk selama-lamanya. Adapun dia seorang muslim, ada maksiatnya, ada dosanya, pada akhirnya kalau memang Allah kehendaki diazab, akan dikeluarkan. Salah satunya dengan syafaat ini, maqaman mahmuda yang dijanjikan Allah untuk Rasulnya. Hidayah. Maka Yazid katakan kepada orang-orang yang bersama dia, banyak orang, kalian merugi, kalian celaka kalau meninggalkan orang tua ini, yakni Jabir sahabat. Karena enggak mungkin dia berdusta atas nama Rasul SAW dan dia sahabat. Maka semua yang bersama Yazid Al-Faqir tobat dari khawarijnya dan kembali kepada sunnah, kembali kepada ulama, para sahabat di masa itu. Kata Yazid, kecuali satu orang yang memang Allah kehendaki kehancuran baginya, tetap dengan pendapatnya. Yang lain rujuk. Allah selamatkan karena kembali kepada ahlul ilm, para ulama. Demikian pula di Sahih Muslim dari Yahya ibnu Ya'mur, atau Yahya ibnu Ya'mar, dengan Humaid ibn Abdurrahman al-Himyari, ketika mereka dapati di Basrah Qadariyah orang-orang yang mengingkari takdir, mereka berdua umroh atau haji juga dengan niat sekaligus untuk bertemu sahabat dan menanyai mereka tentang kesesatan yang muncul ini, Qadariyah, yang mengingkari takdir. Gak ada takdir Allah, gak ada, semua berjalan dengan sendirinya. Bertemulah mereka dengan Abdullah bin Umar bin Khattab. Sampaikan di Basrah ada yang mengatakan begini, begini, begini. Langsung Ibnu Umar berkata, kalau kamu ketemu mereka, katakan Ibnu Umar berlepas diri dari mereka, mereka berlepas diri dari Ibnu Umar. Demi Allah, kalau mereka infakkan segunung Uhud emas, tidak akan Allah terima sampai mereka mengimani takdirnya. Lalu Ibnu Umar bawakan hadis ayahnya Umar bin Khattab, hadis Jibril yang antum tahu, yang bertanya kepada Rasul apa itu Islam, apa itu iman. Salah satunya ketika ditanya apa itu iman, Rasul jawab, wa antu'mina bil qadar khairihi wa syarrih. Termasuk iman pula, rukun iman, kamu mengimani takdir Allah, yang baik maupun yang jelek. Terjawab sudah. Semua mereka bingung, semua mereka gak paham apa yang harus mereka sikapi. Bagaimana ini orang-orang ini, Qadariyah ini, bahasa orang sekarang atau sebagian mereka, tawakuf. Gak ngerti harus bagaimana. Tapi tawakufnya bukan kemudian mereka diam, jegidek, gak ada gerakannya, gak ada usahanya. Tanya kepada ahlul ilm, tanya kepada ulama, ulama ul-kibar, rasikhin fil ilm. Karena di masa itu yang masih ada adalah beberapa para sahabat, maka itu yang mereka kejar, mereka tanya. Terselamatkan dari fitnahnya Qadariyah. Dapat jawaban, dapat penjelasan dari Abdullah bin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Begitu pula yang Imam Al-Lalika'i riwayatkan dari Imam Yusuf ibn Asbab rahimahullah, Yusuf bin Asbab ini imam besar. Beliau yang pernah berkata ketika mentahdir orang dari penyimpangannya, ada yang nyeletuk kepada beliau, "Anda enggak takut ini ghibah, membicarakan aib orang, kejelekan orang, dosa lo?" Kata Yusuf, Imam Yusuf bin Asbab, "Ya hadza ana arham bihi min walidayhi." Aku lebih rahmat kepada orang ini ketimbang orang tuanya. Karena dengan dibantah, dengan ditahdir, agar orang tidak mengikuti kesalahan dia, agar orang tidak mengikuti penyimpangannya. Karena dengan itu kalau dia diikuti, dia memikul dosanya dan dosa orang lain yang mengikuti kesalahan dia. Aku rahmat kepada dia, aku bantah agar orang lain tidak mengikuti dia dalam kesalahannya. Orang tuanya pun tidak berlaku demikian kepada dia. Ada orang tua yang demikian, yang kemudian mengingatkan kepada orang, "Jangan kalian ikuti anakku, anakku itu sesat, anakku itu gak benar, jangan ditiru." Gak ada orang tua yang demikian. Lebih main perasaannya, kasihan, bagaimanapun juga itu darah daging saya, spiar sudah, ini begitu. Ini Imam Yusuf bin Asbab. Aku lebih rahmat kepada dia ketimbang orang tuanya sendiri. Dia akan celaka, betapa banyak dosa yang harus dia pikul kalau didiamkan dan orang banyak mengikuti kesalahan-kesalahannya. Nah, Imam Yusuf bin Asbab pernah berkata di Al-Lalika'i Sharh Sunnah, "Kana abi Qadariyan." Bapakku itu seorang Qadariyah. Tadi yang mengingkari takdir. Itu ayah beliau. "Wa kana akhwali rawafid." Dan khal-khalku, paman-pamanku dari ibu, itu orang Rafidah, orang-orang Syiah yang mencela para sahabat, melaknati para sahabat, memusuhi, bahkan mengkafirkan atau memfasikkan mereka, dianggap mereka pengkhianat. ambisius, orang yang telah diridhai oleh Allah dan Rasulnya, rafidhah. Artinya dia dibesarkan di keluarga yang jelek sekali, wal'iyadzubillah. Bapaknya qadariyah, paman-pamannya orang Syiah, rafidhah. Bakal jadi apa anak ini? Bapak yang paling dekat dengan dia qadariyah. Kesana sedikit, paman-pamannya di kanan kirinya orang-orang Syiah. Tentunya ada jekoi dan didoktrinkan kepadanya kesesatan. Kalau saja Allah tidak selamatkan beliau. Kata Yusuf ibn Asbat, fa'angqadhani Allah bisufyan. Allah selamatkan aku. Allah selamatkan aku dengan Imam Sufyan, yaitu Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, sehingga terbimbing beliau dengan sunnah imam alim. Allah selamatkan dengan itu, yang mengajari beliau sunnah, mengajari beliau ilmu, amal soleh, akidah yang lurus, manhaj yang benar, seorang alim. Wa illa bapaknya qadariyah, pamannya rafidhah, tapi beliau menjadi seorang imam ahlus sunnah, Yusuf bin Asbat rahimahullah. Kalau bukan karena Allah berikan taufik kepada umat ini dengan para ulama'nya, jadi apa umat? Kalau bukan Allah yang tentukan adanya ulama shadiqun, nasihun, yang bernasehat menjelaskan kepada umat mana manhaj yang hak, mana yang itu syubhat, merusak orang-orang iman dan akidah mereka, akan jadi bulan-bulanan umat ini oleh ahlul ahwa. Pentingnya arti dari keberadaan para ulama dan rujuk kepada mereka. Masyaallah, bismillah. Mereka orang-orang yang bersabar dalam memperjuangkan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Imam Ahmad, semula beliau, ya kita tahu bagaimana beliau disiksa dan diazab luar biasa di dalam penjara untuk karena mempertahankan akidahnya bahwa Quran bukan makhluk. Di dalam penjara beliau diingatkan oleh seorang badui yang dicambuk atau karena dia melakukan pelanggaran, melakukan kejahatan atau kesalahan gitu. Kata dia, wahai Ahmad, aku saja dicambuk karena kejahatanku, karena emang kesalahanku, dan aku sabar. Bagaimana engkau tidak akan sabar padahal kamu dicambuk karena agamamu, karena engkau mempertahankan akidahmu. Kata Imam Ahmad, pengaruh ucapan orang itu sangat kuat bagiku, sehingga semakin mengkokohkan beliau, semakin memperkuat sabar dan istiqamah beliau rahimahullahu ta'ala. Makanya para ulama sebutkan umat Allah jaga yang pertama dengan Abu Bakar As-Siddiq di zaman Riddah, banyak yang murtad diperangi oleh Abu Bakar radhiyallahu an. Dan Allah selamatkan pula dengan Imam Ahmad di masa fitnah khalqul Quran, di kala banyak yang terbunuh, tersiksa, atau sebagian menjawab muta'awwilan dengan takwilnya. Allah selamatkan umat ini. Kalau tidak, wallahu a'lam apa yang terjadi ke belakang. Generasi-generasi berikutnya mungkin akan dikuasai dengan akidah ini bahwa Quran makhluk, bukan firman Allah, bukan perkataan Allah, yang itu adalah kekufuran. Tapi Allah selamatkan, Allah jaga umat ini. Makanya a'immah dan para ulama besar, jasa mereka dan umat banyak membutuhkan, atau bahkan menjadi kewajiban mereka untuk selalu merujuk dan kembali kepada para ulama-nya agar terselamatkan dalam menghadapi cobaan demi cobaan fitnah, fitnah syahwat, fitnah syubhat. Merekalah yang menjadi penuntun kita, karena cahaya, kata Imam Ibnu Qayyim, ketika Allah katakan afaman kana mayitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas kaman mathaluhu fid dhulumat laysa bi kharijin minha. Orang yang, apa sama orang yang hidup dengan yang mati? Tentu tidak sama. Orang yang semula mati kemudian dihidupkan oleh Allah, dihidupkan dengan cahaya iman, dengan cahaya ilmu, dan dengan itu dia berjalan dengan orang yang dalam kegelapan dan tidak bisa keluar darinya. Kata Imam Ibnu Qayyim, kalau kita dalam gelapnya malam di hutan belantara sana, gak tahu arah sama sekali, gelap gulita, ada satu orang di antara rombongan sekian banyak, cuman satu yang pegang baterai lampu senter itu, lampu apa namanya, emergensi, cuman satu. Dia tenang dengan lampu ini, tahu jalan, santai dia, tahu arah kemana dia harus pulang ke desanya. Yang lain bagaimana kira-kira? Gak ada pilihan, mereka harus ngikut orang ini, karena dia yang pegang cahaya, dia yang punya. Yang lain gak punya. Mau selamat, ikut dia. Kamu ingin pulang sampai ke rumah, jalan di belakang dia. Jangan kemudian kamu coba-coba, terus meraba-raba saja, akhirnya kamu tersesat semakin jauh ke dalam hutan sana. Nanti harimau yang menyambut kamu. Kamu ingin pulang selamat, ikuti orang ini. Dia yang pegang cahaya, dia yang punya lampu. Makanya Allah katakan, kami jadikan untuk dia cahaya berjalan dengannya, sementara yang lain dalam kegelapan. Orang yang punya cahaya, yang lain berjalan di belakangnya. Ulama punya cahaya, ilmu dari wahyu yang Allah turunkan. Maka umat harus berjalan di belakangnya, kembali kepadanya, rujuk, mengambil fatwa, mendengar nasihat, bimbingan dari mereka. Dengan itu kamu akan selamat, terarah di atas siratul mustaqim. Itu yang mungkin kita kaji malam ini karena waktu. Insyaallah kita lanjutkan esok hari. Bi'aunillahi ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.